So Washington, li kota ti Amerika, la sobi kota lango uku ti nze ti mbangu. Ngusa kyo senabaru sena uku wala 5 mars 2025. Ibada izengba azu sokwa pusundoro na terati foron ti ma ubangindara. Kwa singa ti VO Afrika nan doti gire pupus 1.7 FM bangi. Nan doti banda tere VO Afrika nga nan doti Facebook. Awa gosinga ti ala ke firme ma se kwenye veda. Sivi dori soye kume nga na Felix ye pasis zembu. Fadeso asangu. Sagoti akodo wande, gouvernement de Grande-Bretagne a tenu lui que fout à pepe tangati ginzaso en banda litia migonso a que tout quoi la faden na Kigali, c'est Rwanda. Beni biri biko oko, Kigali a unda na longo ti fout à tangati ginza koto balé omene, wala 60 millions d'euros so en ba. Nan dembe sok balé a que na popoti Rwanda na Royaume-Uni. Daliti biranso atugu kwaliti MB3 ake sana na to ti Congo Democratique si na yani atugu ti Rwanda ake muna la maboko. Na Sudan ti Bongo wala Sudan du Sud atugu ti Bia Salva Kiir azia maboko nando ti Bia ti ngu ti dada wala ministre du pétrole ngada ouse mokozi ti atugu ti komokozi Rick Machar. Na ndembe so kpale ake na pupoti akando ouse so mbeye so sugo maboko nda ti siri wala kor de paix a Bagigi. Idabeti na duma siso on a tugu ti gouvernement atene ala tingbi na mokonzi ti a tugu kwale abi tumba na ndoti ala. Sangola kwe a kela sobi kota la wa Kristo ti danza pa katolike a ke tunda karem na nebeso to bwa pa François angba la kwe na songo tere. Idabeti a kengben yi lango bale o kona osio ti zeti fuldingila to bwa François angu bale miambe na miambe a ke na dal hôpital lo gemeli ti rom dal ti pneumoni so agbu a poumon ti lo sekwe si na nebeso aga na bingo be. La kwena sangoti ya kodo wande na Proche-Orient a mokoziti ya kodo ti arabe a Bungbi na Kero li kodo ti Egypte ti izia na sese sandogo ti nginza ngunda ngo bale oku na Ota wala 53 milliards de dollars tenati leke ngo Gaza na ti ngu oku. Ama sa duti na ti Bungbi sou pepe. A mokoziti ya kodo ti arabe a ke na Kourougon pia loso bia Donald Trump a eti izia na sese ti tene Gaza a duti na maboko wala sou kontrol Ameriken. Singi la migi fadeso e zilege na firme maso kwa yaweda nga na sibi doriso yekume na kwa singa ti ubongi ndara so la soma materni ake na doti matanga ti awali wala journée internationale des droits de la femme swa kega.
Ala kema ubongi ndara na doti viwa. Singila namo Felix ye pasis zembu ndaliti anzoni asangu. Ndaliti asangu so mulunduchi vunga. Singila ngana ala so angbala kwena tereti fonono chala titene ala makwa singati ubongi ndara. Ubongi ndara ake kwa singati legoti Amerika. So ake tambula la kwena. Na bikwa uta tienga oko oko na ndoti gere pupumba mbwa kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kutagbata chibongi na ndoti banda tere ala ke warai na voafrika.com eke nga ndoti Facebook ndali tia diaspora voa sango ake iti Facebook ti ila nga ala limbi ti pika na isinka na WhatsApp ti iso ake 771-219-9530. Awago singa tiala eke Sylvie Doris Soye Kume, Félix e Pasis Zembrou ngana Firme Max Koya Ueda. Na laposo lango miyombe tinze timbango, a waliti dunia mobimba eke sala matanga tiala. A waliti be Afrika eke lekere tere ngangu mingi na legeti ya ye ndende. Ambeni mingi eke kokapa na yate matanga so ambeni abumbi a lekere. Na kutagbata tibongi ata na yati ya kete kodro wala na diaspora. La suna yati kwa singatie eke wara amena kpingba wali ti be Afrika uta so ake saa na itene nandoti matangaso wala nyesi ala ke saa na ngoe ti matangaso. Koje wali so eke wara nde ya eke ya pakara Sylviane Gbuluso lo eke wa sarango alimo lo eke ngana ndoti kota bumbi wala kunduso a iri bongi fe son cinema. Lo nangoy so lo eke koka pana ya timbeni matanga ti sarango alimo na mbege ti wagaduguso a eke na Burkina Faso. A Sylviane Gbuluso
bi barala mingi. Biti undala lango miombe chinze timbango wala 8 mars so aeke lango tinengo cha wali wala droit des femmes nanduti dunia mubimba place ya wali ti be Afrika aeke tonganae.
Alors en tout cas undangondo so ala unda biso undangondo na ne minge bi ti mu pretension ti tene bi tene na place ya wali ti be Afrika kwa pete ti minga eso si zoko kwa ke vivo peme na pangondo ti mbi bi ba so malgré a effort so a itachi ti wali ake sara que ça soit na ti ya kwa ti dingo buze que ça soit na ti gouvernement que ça soit na ti ya molongo ti kwa lindende Aïta angba na poko toujours. Mi pense place ya wali ni so fou ikouti ta mouna imungwa pe. Il faut vraiment y londo y veni imu place. Parce que toi ikouti te na mouna y place ni mungo so ak exian de fafa soa pe. Donc, ti ki gintou na undango tenta la bangondo simbi na place ya wali bi baso ak tenta parite. So si même ak tete ni a en soa da e ni kwe aluti na legeni kwa pe. Donc mi petit tena la que là so que non a wali a na place la doit tu duchi daye kwa ganjuna wa aina mba ko na poko donc vraiment il faut aita ni tu wali il faut il ondo tu tena y veni mu place quoi
Sylvia ne bulu wala eke na liti kunduso a tena bongi fe son cinéma duchi duchi cha wali na ati sarangwa limo na be Afrika ke tunga na
bon ke beni milieu so ke plus dominé na akoli akoli la da mingi parce qu'on pensait que ouais peut-être que ça a été limon à que que ça a soit à Kingba que à Wali à Woko Mingi à la petite ça n'y a pas tout ça donc que ça soit avec des types bongi car il y a plus de d'hommes que de femmes bon vite tous ceux sont mis pensés na à être attiré sur ça qui est formé là dans avec des langues françaises mis pensés na là soit aussi dans nos types bongi fait son cinéma informé là parce qu'il était ça pour ça limon là les gars Mingi aussi après mis pensés na là soit ça précédé a procédé à ça pour ça à tout le moment mon tu dis quoi ça bon bah wali est mingi à faire à tout le moment ça wali ni so à quoi il dit quoi ça bon car je dois être à plus dans ce maïdou il a bitouré Pascal Apora et puis na un gamin qui est ça qui est formé là quand un mec qui est à langue française alors que par contre na coli à coli est mingi à mais est-ce que vraiment problème c'est une année parce qu'on pensait avant que t'étais un petit parité et faut être d'abord t'es un petit moyen si ça on a coussin parce que même à état tu collines ça aussi ça et ça coussin tu limonis ça à la difficulté mingi à difficulté da mingi bon mon gars mon munga il y a wali aussi mon zada il n'a encore encore à peine va mingi à mi basso et fort en bas encore mani et tu tenais ça là tu tenais vraiment il t'a voilà intéressé tu es aussi dans pour ça là tu limon mais il faut tout il y a belle parole à faire il faut vraiment à soutenir là il faut encourager là il faut amener la moyen parce que ça qui limon a peine de tenir à faire ça limon a moyen il faut avoir moyen là il t'a la ça là pour ça là
bien ni tenir tu coffre à tia moulingeti be Afrika na ya tia tindara hein ake kina limo ako apena iti sarangwe chindara kwe nyesi wala mbela chine sala kina ni
alo bo binga ke na kodo chika ikina minister ati culture minister ati kiswa ke mama ake minister tutel ti la solo ke bando na ando ti akusa la ti ndara kwe kusa la ti limo ako apeto asala teneso donc vraiment nan ando ti mbi vraiment ake dema ake toto ake vraiment na vundu na ve bambi ati mona wagage la ligue na 29e edition ti fes pa ko mi ba comment etat ki engagé eta budget ti fes pa ko c'est plus de 2 milliards mi tete ti million pa mi tete ti 1 milliard mi tete ti 2 milliards et quelques parce que c'était plus de 2 milliards budget ti fes pa ko la so si a moi organisé na festival so ay se gage so eta Burkina bira futa billet ti a invité ya loger na ti jonindo a occuper na ite ko be anye et puis a ça si mon vaita que ça li moi eta que ça quoi parce que ah il n'y a que nous fans à tenir un peuple qui ne contrôle pas son image et son imaginaire est un peuple hein, qui va ressembler aux autres hein. Et puis pour ça a-t-il limonzo à que Yeso sa petite tenir à ça ce qu'on doit à maï et pas là-bas pour ça a-t-il limon voilà pour ça a-t-il dara qui doit venir pour ça a-t-il timbumbu si à paix et pas moi aussi priorité na kusa ati ndara e fala za moyen na nouveau chi ministère chi na ministre chi culture chi telo sa na kwa parce que c'est voix deux fois tout de suite a été ça kusa ati ndara ta a kota zo chi kodola sa ministre chi la tu peut être occupé la job mais pas moyen na ministre chi telo sa na kwa ne parce que le recevoir kai ki goka le ke recevoir kai mais bon budget lo par rapport na mena budget ça mena ministère a pareil a pe a mo priorité na culture a pe na mbeke ti Burkina Faso geso a za un front na doti par exemple a bière so ça est ta kenyon et puis un front so chaque année a ke ça 10 milliards a ke ça bati ungoti ginja et puis ginja ni cela a que muni osa que zanati culture pourquoi ça na ikape ai ta que la que yon samba azo que la que yon bien na ti ba si tu as même qui info na doti petit bien social ai ta que yon so a que tu finances culture donc problème ni de quoi tu mina de base ça trop et qui na ginja ça veut dire question tu volonté politique amena zo ça pourquoi il peut tu ça rapé kodosun diga ke seti limo dasa kodo ti desire ke azu so anga na gbako na penda sesi na jamo na yeso ina ni so pe me milliard mwanza na ti festival bi vama bi fanati sa bi bani vundua gumbi membo bi vama mo excuse mi pe e fo fo vama ala e de yi ala e de ministere za moye na niveau ti ministere e pa ne ministere ti culture ane a kota so sa sa kwa kaso ala gagi ti tene aga du ti gito so pe fo na moye ti tala sana kwa singira
mo migi ita sivane bulute ti ngoi ti mumute mo kina itene me ko juni kwe si unji mo kina metanga ti tene ndali ti matanga ti 8 mars so ki ganda li tia wali ti be Afrika.
Alors, bichi tombe là, na ita chimbi, bichi tena la, peut-être bi wa okazon, bichi tena la, penzoni matanga, en avance, na bichi teke, fo zasi, 8 mars, so a doutigi, matanga tena, y voya pa, y yu, et puis, y soule, y ti, y bite, ti, y boubape, fo vomo, y bouli, ti, a ti mon place, na ti société, a ke soa, est-ce que vomo, y ki na dosu, y doa ti tena, y douti da, est-ce que a yinu kwa, na legeni, que sa soa, na ti politique, y fo y ta bouli, y fo la sa mbeto, ape, y fo y pou support, so, parce que y vous me ça connaissez ça quand depuis ce inga pe donc vous me faire mon courage là il faut du chimeni moment ti gungoli ti tena ala guli et puis ta bagnere et petit sara tant il est qui mama ti kodo et puis il est qui avenir ti kodo ni donc vraiment et faut du chimeni matanga ti ngo bien na ti ngo uniforme ta ngi dagi na baba ti ta vokina ya paya pe il faut ala guli ti ala du chimeni là et petit sara wa lege ti dengo buze wa na lege ti nyetinye tindara wa na lege ti poroso nyela ya wali petit sara et puis monsieur tombe na ita aussi vraiment et faut vraiment aita ya la soutenir mba il t'était ti soutenir mba so ngbi il fatigué comment ça est si pourquoi tu m'as dit que tu as été soutenu? Tu as été soutenu, tu as été bagi, 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 tu et puis ton bête n'a été à soutenir en bas entre Yahweh et Singila et
ta Bimna mon Singila.
Singila mingi na kojo genetie Sylviane Boluso a sa na itene ngangu mingi kojo ni kwe za siguna legeti kete mozo kutunga so tene i wateretie si ikiri kati tene i wara use genetie.
On est tous dedans, tu gonfles quand tu me vois, ça tombe bien, je n'ai pas ton taille. Iye baba e, à toi te voir et je te dis c'est toi, on est dedans. Idoutigé mon amour, touché bio. Attention, mon miroir activé, phase de transformation terminée, Congo ça dans mon dos.
Ake gina legeti mozo koso seki wara use geneti. So ake kosi nadine. Lweke mbeni kwenba mure ngeti be Afrika. Lweke mokonziti. Bumbi soa iri aksyon humanitaire. Nga lweke loso lweke na liti. Bumbi ti awa titi poto. Mbili na franzi. na mbege ka awali azama boko chala na sese pepe. Si loke tene na inye si awali so aleke na mbege ti poto na franzika ndali ti matanga chala su.
Biba mamingi itate nchingo iso si mamu chitene muga mukina itene. Na ngo iso awala ke leke terdi tene asara journée internationale du droit de la femme. Nge si ala zana sese.
Singila mingi ita wako singa singila nga so si la so mamu na mbile ke chitene. Réseau d'entraide et de solidarité à l'entrepreneuriat de la femme centrafricaine. Art culinaire centrafricain. Donc, il est organisé dans l'ambassade de Centrafrique en France. Il intitule Awati cuisine pour vous. Donc, Awati à Toko Bendaliti à la donne à Langoniso et qui tende à Nzenzera Kobe aussi et qui s'arrête à Kodoti et Bay Africa. Titene, il fanga na Ambati soit que gay. Yes aussi qui t'en a codoti Bay Africa et puis sanga exposition tu akobe tu codro tu t'en a gagné tu so parce qu'il invité Gacha Zoua Marandende à Kigande tu t'en a la découvrir savoir faire la matière tu cuisine tu so tu awali tu Bay Africa quoi
là il t'en a Zoua Gacha t'en a Inga Kobe so à Molenge tu Bay Africa et qui t'es pas qui gagne à ouais voilà ben indané à Kidanga
Kojo événement c'est ça en intérêt ti tongo ko benater tu ko beti de Afrika la même penser que akimbanga ndoso pepe il commença ouais et qui continue en de tenir il promouvoir aussi iso ko beti ko doti et puis akimbanga ge en de gina c'est ti pour toi pepe intérêt ti France et qui namena ko dronga aussi so ko ya munga ndina ile ge ti tenir igo ande igo itene tenir nando ti ko beti ko doti mais so quand je dis ça, il s'en rend de là, mais il qui réfléchit, il rend de ses bagnes. Là, si peut-tu tenir, continuer, tu tenais, il améliorait encore promotion de cuisine centrafricaine.
Ala ki muko beso na azu sugi senge wala ala ki azu wa kizakite koforo na tisembe.
Azu wa kizakite koforo na tisembe paski isa la depensi vwa kobe niso tongaso ala gala pasi koma ni epi ala ankuraje iti teni kontinye tisa la kusala niko.
Kizaso ala ki ruande so wa ke ndali tinye.
Tiso mbitene meni la na pikango patara ti ikina meni projet ti iso ikina ni na niveau ti bangi so atene maison de la femme so idwa ti tene izana sese e a activite so kwe ikisa anayati awati ake ti tene iwara patani si alingi ti tene izana sese maison de la femme so deja isa ramena action so ikina meni kete patana tere ti ame patana lingi pepe donc a chaque fois so si awati ake Sara activité donc à part à ceux qui récoltaient ceux et qui battaient tu tenais à mon aïe les gars tu tenais à nasser ces projets sur Iknani tu maison de la femme na niveau tibon
ambacha la tibé Afrika nga inga iswa kitambula
il communique mingi na terrain na réseaux sociaux awa tchaké na si un jour aussi na bangi awa tchaké na wali ti ayati awa tchinga kwa na bangi aussi ça communiquer na terrain ti événement nu je pense que ambachi inga na ngika yinga yeso ikisara ge puisque les beti kodoti lola lozi yanga dati ambassade ti RCRA ici teni ge sara kusala soka et le ko le communiquer le aider le moment ko ti te le communiquer nga aussi na tereti kusala so ikisara so
awa chichi be Africa
à l'équipe qui s'arrangeait l'angotia walisu.
Activité ça a watché, je pense à que même activité naï pépé parce que à l'acteur en a mini projet de métier tenembi azade terrestre métier tenembi tenetenena pe en tout cas bi participer mingi na activité ça a watché qui bongi simbi peu tu inga yeso à la que ça a pe même bi inga que na 8 mars so a watché qui bongi quoi à que zameni kusala na cesse.
Awaliti be Afrika so mingi ni ainga ndati lango so pepe. Nye sala ki nani ti tenendali ti 8 mars.
8 mars so akemeni lango so si yazana se se ti mule ki na awaliti tene. À la reconnaître à la inga que à la ko à la kena droit et langoso à permettre qu'on a wali ko ti tene ibuti ibuliti isara bilan ti aye waso isara ti tene condition ti wali a évolué a amélioré contribution ti wali na ya ti développement économique social culturel éducatif ti kodotulo akenga gi meni langoso si a ti tene mo wali mo sara baba mo togi kobe et puis mon saranga pepe a ke langoso azana se se titene bulichi nyesilingi titene isara iwali titene iwali deja imai na yati kusala ti mama ti mère au foyer na yati kusala ngati ti wali sosi moke gana contribution tu mon a développement ti kodrotimo donc a ke meni zoni yemingi e mbiba que na yata ngo eso réveil sur soi que dans ma bague tu as wali tu bey africa mingi ni façon à qui organiser terrain tu as la titene à la quoi la gagne la contribution tu as la na développement tu conduis et so à qui meni zone mingi ni encourager y a wali tu bey africa quoi titene ils continuent y a ils sont initiatives aussi et qui ça va so mais initiative ni à qui titene ils ça va quoi mon boko na mon boko parce que so ako le ligne biti tene mon boko akwa busi pepe tonga na yi kwe bumbi tere tu yi mbi pense que kousa rani ake maya anko ake gona devan a onti so si tonga la mozo ako si mo ligne biti tene mosara
tene ti parite na be Afrika awali ala komprondi eske awali a yi nga plas ya la
prisi konsos ake da parite ni ake vraiment na yati fe parité ni a qui existait peut-être parce qu'on en a monté à tour qui a grand dirigeant qui a société para étatique ton amogona qui ministère mon kebana qui a cabinet ministériel mon amena kabina ke daso mon petit wara wali dape amena kabina ke daso si mon ke wara wali ki ako akina ya wali ti tene ti be Afrika ti tene ilondo ti tene y faire connaître à droite et justement journée du 8 mars so ak occasion ni la parité ni a commencé ouais mais pas tout à fait akina ya wali ti be Afrika ti tene imu conscience et beti ni akina nga ton ati so si biba ministère mena ministère régalien kanabangi so si awalilia ake na portefeuille ni mbimo exemple ti ministère ti affaires étrangères ake meni wali so le ke brave wali so si le ke sa akusala mingi te ti kondoti et ake meni exemple so si alimbi ti tena motivé yi awali ti bey Afrika ti tene ilondo si itiri birani ngango ti tene plasi ya wali kwe adutina ti société ni parce que awali ti bey Afrika kwa ke na parti contribution ti ana ti développement ti RCA et puis ngo ina si awa tongane tete ti parité mais il faudrait que à parti politique élection générale là ki goda soit élection ti député il faudrait que à parti quoi je na il faudrait que à la za awali apporter candidature ti ana ngi si tongana yi ti tete ti parité bak na ya wali ni ti teni manifester aussi il manifester en venir manifester désir ni occasion ni la présenter à son ilondo et puis il sera pour ça là il hésitait ti teni présenter terrain ti gars candidat à la députation peut-être que il peut ti améliorer amena yi mingi quoi
lumi la singila mingi ta bon zoni matanga na la zoni matanga na wali quoi
merci singila ta journaliste
Musingila mingi na usegeneti kosi Nadine sorogasi losa na itenengangu mingi na ndali tia matanga sosiala le kiri na mbegeti putu yotunga sio iki kiri na mbegeti bongi awaliti bongi wala takita kodro a zanga pepe ala tene ala kwe ala eke na yati matanga su sio iki guna mbegeti gara so aleke na mbegeti londoti municipal ka iwarambeni Benga waliti be Afrika ya pakaraba maduya ya Claudine loke kanandoti gara sutene loka aketekete akusala wala bongo sosi lo lekereni luguna nati matanga ndalitia walisu.
Ici, madame Mamadouya, il dit que mon gars, Balé Kouzoukou dit. Maman, je suis stade municipal à que, il est 8 mars, Zoucha Wali, à que international, en petit dunia quoi. Il a, Béafrique, Anga, Centrafrique, Yinga, qui est parti, Chirunga, à tenir Ninga, Ningi, Napoca, Zoukoua, de ça, 8 mars. Il a miri, à Gajiklas, il y a Mouni, qui faille, ça, il y a Mabou,
Depuis ma sécassine, il a fait une musique en banane, une musique en bongo. On dit ça, il y a une musique en bongo.
Mais, l'imbécile, il y a une tonga, il y a une tonga, il y a une tonga, il y a une nambegewa
baba chindi na mama chindi akazi zote akazi chifungwa bongo doa mikomante na chete chindi isi manda fungo bongo na nguwe iso mika maseka miguna lise apre miguna college technique feminine ni manda fungo bongo ake chanso laski lima ina chifungo bongo ambi fungo bongo ake ar mwaka shara ni mwaka perfectioni keretu mwaka bian
na nguwe iso ala ke kaa yeso kaso ngere nga ake tungana ngere na woko nala nga
ngere woko azra ke gaa tuvaye ake on abuti kwatro ande kwa ke garage bangaye anjerna betala ala ke wo amenge ti kwatro kwa voye mingie ala ke voye
societene a waliti be Afrika londo mingi hitene a sala indali ti 8 mars mena bango ndo chala ala inga awali kwela sia inga ndati 8 mars so
abena wala inga ke ndati 8 mars ake emancipation de la femme nyela mo wali mo doit se sara nyela mo wali mo doit se sara ti maina duti chimo nyela mo wali mo doit se tene mo sara si mo maina duti ngwa chimo nati se wa chimo ti bata mnenge chimo ti bata poye chimo awali mingi inga awali mingi atasara yeti mapoko
kati ala so ada inga ndati matanga so pepe so ake fuga bongo ti yu wala ti yungi gongo na yati ndoti malinga ti yu asamba tene ti ensara ke nti tena la
bon bien sûr ake tene ti awali me ake giti ta mo buli chimo nyela depuis sa duma ou bien angusa on ti si na 2024 ti si na 2025 nyela ndi sa nyela ndi maina ya ninye ake ngoye ti gongo li ta wali agite ti nyongo samba ba gongo ti dongo dodo de voix mena ke sara ke perdre ko yitala akana legena pe ke ngoy ti bungoli nyela mbi ke sara ti mai nila nyela mbi sa ti mai ti ke mbi mai mbi ga kimba wali ti kodro ake nila
singira mingi ya paka mama to ya kushu ni kwesi unja ala kina meni tanga ti tene wala ala ti tombela na zo ti tene aguna mbege tala kati voye so wala nye sara ke ni ti tene
bon mbela singa ke so azo ake ga mais pas la fois non à la baie ça stand à la baie aïe que ça ouais la sara du timbre yo pepe non t'as dit téléphone face le nerka mon gars mon kawara aïe quoi tu m'as beaucoup tu vois les ticoli amlenge tu mon kawara aïe quoi mon kawara nambika merci
une la singira mingi ya pakara mama duya ya angwaitala
singira na la wagonsinga
imu singira mingi na Otagene tie ya pakara Mamadou Yaya Claudine solo gasi lo sana ite na ndoti a kusala ti lo solo goti Fanny na yati garaso aleke na mbegeti londoti municipal na kutagbata ti bongi imunga singila na mbe na genetie so avafa de kojo tunga na Sylviane Boulou sindo kwa ti bongi fait son cinéma mkana Nadine Kosi ti ndo kwa ti ati humanitaire wala bumbi ti a awati so agasi asana na itene nga ngumingi imunu soni matanga ti lango miombe ti nze ti mbango na awali ti Afrika wali ti be Afrika na ndo ti dunia mobimba ayeke gigela si akwa singa ti eti laso a kondani ekiri wara tere kekereke na ya ti kwa singa ti zia itene na yanga ti sango yanga ti kodo aita ingbanzoni
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger.